Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tem obdobju pri marsikom postane družabno življenje malce bolj živahno, zato bomo tokrat v svetovalnici govorili o tem, kako se lotiti priprav, da bo naša podoba od glave do pet urejena. Prav pod tem imenom najdemo spletno stran stilistke Tine Martinec-Selan, ki je danes naša gostja in jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobro jutro.
Kako se torej praznično obleči? To je nekako izhodišče. Zdaj je pogosto, da gremo na kakšen koncert, kakšno gala večerjo, kakšno prednovoletno zabavo v službi, različna družinska praznovanja se tudi odvijajo vse leto sicer, ampak lahko, da so tudi v tem obdobju malce bolj pogosta. Kaj je primerno glede na ta čas? Morda se zdaj osredotočiva na konec leta.
Torej, to je gotovo čas v letu, ko želimo zasijati, če se tako izrazim. Želimo biti malo nekaj posebnega, želimo tudi dogodkom, ki se dogajajo, dodati neko osebno noto. Želimo pokazati tudi to, da nam je všeč, da smo svečano razpoloženi, da je ta priložnost nekaj posebnega. In iz tega izhaja, da je pravzaprav logično, da si želimo morda tudi malo drugače obleči kot za vsak dan. To je vedno izhodišče pri posebnih priložnostih, da naredimo to razliko z vsakdanjikom, s tem, kaj mi nosimo vsak dan. In ker smo v tem delu leta, ki je zelo temen, in a ne tudi lučke na hišah se hitro začnejo pojavljati, potem tudi noter morda malo bolj razsvetljujemo in tako dalje, želimo tudi svojo podobo nekako malo veselja pričarati, ki ga mogoče umanka v smislu vremenskem ali pa dolžini dneva in tako dalje. Tako da si marsikdo privošči tudi kaj, kar si morda v preostanku leta ne bi. Gotovo, kot rečeno, sem že zdaj v uvodu nakazala, je pa prav, da priložnost, ki je drugačna od naše vsakodnevne, torej so to službene obveznosti ali s čemer se pač ukvarjamo, je prav, da pokažemo, da gre za nekaj posebnega, tudi s tem, kako se uredimo. Oblečemo in, bom rekla, v celoti uredimo, ne, se tudi nekateri drugi elementi spadajo sem poleg obleke.
Ja, včasih je obleka tisto osrednje, s čimer se ukvarjamo, pa še zdaleč ni le obleka. Pomembno je tudi to, kako smo si uredili, ne vem, frizuro, kako smo se morda naličili in vse ostalo, tudi obutev. Pa morda zdaj le nekaj besed o samem obuvanju oziroma o sami izbiri obutve. Zdaj, ko smo res, ko so se razpasli te superge, ko so se razpasle ne le pri mladih, ampak tudi pri malce manj mladih, je verjamem težko potem spet v visoke pete, ampak ali je potrebno?
To ste zelo dobro povedali, namreč ja, ko se noga navadi na to udobje, na širino, na to, da jo nič nikjer ne veže, je potem včasih kar težko spet usnjen čevelj obuti. Tudi za moške govorim, usnjen čevelj recimo na vezalke, za ženske nek salonar. Ne. Sej, pravzaprav pete, a ne, vedno si potem predstavljamo nekaj zelo zašiljenega, za zelo visoko, zelo tanko peto, res tisti najbolj, bom rekla, neusmiljeno obuvalo, ki si ga lahko zamislimo, pa so lahko salonari tudi različnih oblik, različnih širin, pete so lahko različnih višin. Ampak je prav, da naredimo to distinkcijo, spet bom rekla, med supergami, če se tako izraziva, pa med, ali pa celo med pohodno obutvijo. Ne? Slovenci imamo tudi pohodno obutev zelo radi za vsak dan, čeprav ne gremo vsak dan v hribe. In potem nekim obuvalom, ki je za posebne priložnosti. In žal, moram priznati, da se opaža v kulturnih ustanovah, torej zelo uveljavljenih, v kulturnih hramih takih in drugačnih vrst, gledališčih, opernih predstavah, koncertih, da se izgublja ta občutek za svečano, za elegantno. Tudi v cerkvi konc koncu, a ne? In v bistvu ni prav, da smo te standarde povsem spustili, če sem lahko malo kritična. Se mi zdi, da je prav, da se recimo dopoldne, ko gremo po mleko, po otroka v vrtec, ko gremo po nekih vsakodnevnih opravkih, oblečemo na en način, zvečer za gledališče pa vendarle drugače, ker s tem bom rekla, tudi ustanovi in inštituciji naklonimo nek premislek in neko spoštovanje. Tudi ljudem, ki tam delajo, ki so se za nas pripravljali, vadili, skratka. In, a ne, gre tudi za to, da se mi drugače počutimo, če se uredimo na drugačen način. Torej bomo dogodek spremljali ali pa doživeli na drugačen način, če pomisliva na neke svečane priložnosti, ki jih imamo v svojem življenju, če smo povabljeni na kakšno poroko, potem obhajilo, krst, sveta birma, valeta, maturantski ples. Kako drugače doživimo tako priložnost, če se res uredimo tako, da smo tisti dan, ne vem, kot princeska ali pa da smo res nekaj posebnega, a ne? Po svojem okusu seveda si tudi zapomnimo, a ne? Torej na ta dogodek se potem tudi ta pozitivna čustva nalepijo zadovoljstvo ob tem, da smo bili lepo urejeni, da smo bili primerno urejeni in je v bistvu spomin na to potem samo še lepši. In so te stvari zelo povezane tudi med našim doživljanjem, med našim odnosom do nekega dogodka ustanove in tudi tem, kako to izrazimo potem navzven s svojo zunanjo podobo. Kot ste pa že prej nakazali, gre pa seveda tukaj tudi za ostale elemente, ne gre samo za oblačilo, gre za to, ne vem, če začneva čist z osnovami, da osebna higiena štima, da imamo nek prijeten von, da si umijemo zobe, da se lepo počešemo, spnemo lase, jih umijemo, da se ženska malenkost naliči, moški seveda ne, a ne, vsaj običajno, skratka, da tukaj poskrbimo za primerno obutev, za primerne dodatke, govoriva tudi o primernem nakitu, recimo, ki v gledališču ne bo rožljav ali pa na koncertu, ne. Govoriva o obutvi, kot sva že nakazali, govoriva o primerni torbici. Skratka, fino je, da ima človek doma nek nabor teh stvari, ki so za neko tako priložnost in vemo, ko pride povabilo, ko pride vstopnica, posežemo po tistem delu omare, ki v bistvu je namenjen tem dogodkom.
In ni treba, da je vsako leto nekaj novega. Kakšni kosi oblačil so večni, večno primerni tudi 20 let reciva lahko, ne?
Res je. Če konkretno kakšni salonari, kakšna lepa pisemska torbica, morda kakšen suknič, te stvari lahko imamo leta, če kvalitetno
ali črna obleka,
kupujemo. Recimo. Mala črna obleka, recimo. Te stvari imamo lahko leta, če kvalitetno nakupujemo. Je pa res, da moramo biti pa tudi iskreni do sebe. Torej, če so leta prinesla par kilogramčkov, recimo, in obročko okrog pasu, govorim tudi za gospode, da se pač sprijaznimo in rečemo, morda je treba pa suknič eno številko večji zdaj kupiti. Ne?
Torej, ali pa tudi srajco.
Da pazim,
da ne zaziva.
Tako, da gumbov ne vleče preveč narazen.
Tako, ja. Zdaj sva bili res zelo natančni, kar se tega videza tiče, ampak bova še bolj tudi v nadaljevanju. Tina Martinec Selan, stilistka, je naša gostja v tokratni svetovalnici, bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00, naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju. Zdaj pa morda še kakšna beseda o popustih glede na starost. Se pravi, tako navzdol kot navzgor, kar se tiče obuval, vemo, da starejše gospe seveda visokih pet ne bodo mogle več obuti. Tudi od mladih deklic ne moremo pričakovati salonarčkov, ampak vseeno, se pravi, popusti glede na udobje.
Pri mladih bo treba več popustov kot pri starejših. Vsaj moje izkušnje so take, zato ker so res zelo, zelo močno navezani na športna obuvala oziroma superge vseh vrst modelov in barv. Tako da se recimo z dekleti pogosto pogovarjamo o tem na kakšnih delavnicah, se pogovarjamo o tem, da vendarle za maturantski ples, ne, maturantski ples v bistvu že niti ni več problem. Pri 18 punce že vendarle pride do tega, da je tudi še kakšno drugo obuvalo, ne samo superge. Ampak tam birma valeta je pa taka starost, ko je zelo težko jim dopovedati. No? In takrat se marsi kakšno dekle odloči, da bo k svečani oblekici vseeno obula superge. Ne? Tukaj pač včasih nimamo moči, ne starši, ne svetovalci.
Tudi trendi tuji, ne, so ja, taki, da potem
seveda,
še lažje.
Seveda, socialna omrežja, ne, in neki trendi, ki v bistvu jim oni na vsak način želijo pripadati. Zdaj, če pa govoriva o obdobju zaradi kakšnih bolezenskih, bom rekla, razlogov, morda tudi, ko gremo v malo višja leta, Tukaj pa se mi zdi, da ni tak problem to, da bi se človek tok trdno oklepal superk. Gre bolj za to, da najdemo neko obuvalo, ki je po eleganci primerno priložnosti, za katero se obuvamo. Hkrati, skratka, ta kompromis moramo poiskati med tem, da bo nam udobno in med tem, da bomo nekako vsen polaskali tej priložnosti oziroma ustanovi, kamor se odpravljamo. Bi pa tukaj rekla, ne, da udobje je recimo včasih tudi za 2 urci lahko malenkost odložiti kot neko potrebo. A ne? Če smo vendarle ves teden ali pa bom rekla pretežno skozi naravnani k temu, da nam je udobno, se včasih za koncert v Cankarjevem domu tudi malenkost potrpi in tudi mislim, da ni tako hudo.
Tina Martina Celan je bila tudi med tistimi, ki je skrbela za vides na našem gala koncertu, zato vemo, da ve, o čem govori tudi iz prve roke, smo se o tem prepričali. Med poslušalkami in poslušalci pa je zdaj le besedo dobil Darko. Lep pozdrav.
Dobar dan, hvala gospej voditeljici, pa hvala gospej Tini, čudoviti ste vsi. Pa imel pa konkretno vprašanje, lejte, že malo starejši, 66 let, pa zdaj že hodim na pogrebe tudi nekatere svojih bivših sodelavcev, pa na pogrebe njihovih staršev in tako naprej. Pa me sam konkretno zanima, zdaj kako se obleči, če ti umre sorodnik, to veva elegantno obleka, ali daš kravato, verjetno daš črno, če imaš. Kako če umre, recimo eden, ki je sem bil sodelavec ali pa se njihovi starši, pa mogoče, kar ni tema tega, ampak kad damo tam roko vsakemu, ko izrazimo že žalje ali ne. Uh-huh. Upam, da smo se razumeli, lahko ja. Še ponovim, če potrebno.
Darko,
kako se obleči za na pogrebe?
Tako, hvala lepa. Hvala. Imamo stilistko, tako da ni to zdaj bonton, bo treba to vprašanje glede roke, ampak no, Tina kima, tako da morda pa vendarle. Hvala lepa, Darko, za vprašanje.
Ja, opažam pri svojem delu in pri tem, kaj mi ljudje povejo, da je v bistvu ta... da se pojavlja razlika med, bom rekla, trendi za pogreb na podeželju ali pa v mestih, če se čistko izrazim. Recimo v podeželskem okolju, v manjših mestih, v vaseh, odvisno od lokacije v Sloveniji, so nekje zelo, zelo stroga pravila glede tega, kaj je primerno, kaj ne. Pravila, ki so jih pravzaprav ljudje sami določili v zgodovini in se jih še vedno držijo. Medtem, ko sama izhajam iz Ljubljane, torej imam izkušnje večinoma z pogrebi na ljubljanskih Žalah in okolici, vidim, da je to dosti manj strogo oziroma, da tudi ljudje niso tako kritični do tega, kako se ljudje za na pogreb oblečejo. Torej, v splošnem bi rekla, osebno ne razločujem med tem, kdo je umrl in tako dalje. Za na pogreb je primerna elegantna obleka v temnejših tonih. Bomo rekli, niti ne nujno črna. Če smo recimo, da doma črnih oblačil nimamo, je tudi temno modra ali temno siva povsem primerna. In za moškega lahko tudi svetlejša srajca zraven. Torej, gre bolj za to, da z obnašanjem, z primernim izrekanjem sožalja, kot je gospod upozoril, izkažemo svoje spoštovanje do pokojnika in do vseh žalujočih, zato da na pokopališču ne delamo cirkusa, da ne želimo pritegovati pozornosti tisti dan ob tisti priložnosti, bom rekla, ne z videzom, ne z svojim obnašanjem neprimernim, tako da to so neki te znaki. Se mi zdi pa morda ob taki priložnosti, kot je pogreb skor neprimerno, da bi druge tudi ocenjevali na podlagi tega, kako so oblečeni, ker je vendarle tam v ospredju nek čist drug poudarek. Torej, če je človek izkazal spoštovanje s tem, da je prišel elegantno temno oblečen, je pokazal spoštovanje in je to dovolj, ne bomo zdaj se še zatikali v neke podrobnosti, ker se mi zdi morda to celo nespoštljivo tudi do same priložnosti.
Glede izrekanja sožalja pa...
Tukaj bi moral pa še kakšnega drugega strokovnjaka vprašati. Jaz osebno ponavadi pač žalujočim izrečem sožalje s tiskom roke.
Tako. Zdaj pa se še vrniva k tem prazničnim priložnostim. Recimo ženske se mi zdi, da smo veliko krat v dilemi, ali izbrati nekaj oprijetega ali manj oprijetega, kako izbirati dolžino obleke, glede na morda tudi del dneva, kako izbirati nogavice, barvo in debelino.
Uh-huh. To so pa zelo konkretno vprašanje, tako. Pri oprijetosti bi takole rekla, Moramo se dobro počutiti v obleki, ker če se bomo mi počutile neudobno, če nam bo skos nekje neki gor vleklo, potem bo tudi ta dogodek zaznamovan s temi našimi občutji in se bo konc koncu to tudi upazilo. Ker če se mi v nečem dobro počutimo, pozabimo na to, kaj imamo oblečeno, se lahko prepustimo dogodku in se ta sproščenost tudi opazi, da se v svoji koži preprosto dobro počutimo. Medtem ko če moramo 2-3 ure skos razmišljati o tem, kje vse nas obleka zateguje, tišči, pa kako smo prekratko oblekle, pravzaprav v sebi ne naredimo usluge s tem. Tako da dolžina je vedno nekako, vedno elegantna dolžina je do kolen, s tem, da moramo tukaj, ko preizkušamo obleko, razmisliti tudi o tem, koliko se ona dvigne oziroma koliko skoči gor, če se tako izrazim, ko se usedemo. Če bomo ob tej priložnosti sedele, pa če gre za neko še vse relativno formalno priložnost, kot so koncerti, potem se prekratkim krilom zagotovo izognemo. Se izognemo. Sebi v prid in vsem drugim, ki so okrog nas. Zdaj, če za neko čist privatno zabavo je seveda drugače, a ne v domačem okolju ali pa tako, ampak za kulturne ustanove v čist prekratkem krilu pač ne moramo prideti. Kar se tiče nogavic je pa tako, lahko izberemo prozorne najlonke, lahko izberemo tudi črne tanke najlonke ali drugega temnega otenka, ki se ujema s čevlji in obleko. Vsekakor so pa tanjše najlonke bolj večerne oziroma bomo rekli tudi bolj protokolarne, če smo v takem poklicu, da moramo čez dan biti zelo urejeni v recimo ženskem kostimu.
Se pravi 15-20 denske.
Ja, tako. To, kot se nam še ne strgajo, prehitro, če čist na praktični vidik pomisliva, tako tam od 8, nekatere ženske tudi 8 denske nosijo, pa do 20 je primerno. Morda včasih tudi še 30 črne denske, če imamo recimo kakšno črno žametno obleko, lepo črn salonar zraven, da bi tudi to še šlo.
Če je debelejša tkanina, ne?
Če je debelejša tkanina, ker govorimo o tem delu leta, ko se oblačimo, vendarle tudi malo z materiali pokažemo, da je zima. Ne? Pa tako bom rekla, mlajša dekleta, mlajše ženske jo lahko tu odnesejo tudi z debelejšimi najlonkami, če je pač zadeva, bom rekla, prilagojena celotnemu outfitu oziroma kombinaciji. A ne?
Kaj pa glede na postavo, koliko tukaj, rekli ste že, da nas, seveda, dobro je, da nas nič ne zateguje, ampak ali vseeno tudi močnejše postave lahko posegajo po krajših krilih, tudi tukaj se mi zdi, da zlasti pri mlajših je veliko samozavesti prisotne.
Ja, jaz sem vedno proti temu, da bi se zelo omejevali, zato ker vidim, da smo ženske tako kritične, da bi na koncu rekle, meni ne paše nič v resnici. A ne?
Se pravi, bolj je malce več
malo
prebude.
Bolj se moramo imeti rade, a ne? Pa včasih dopustiti tudi poskusiti neko oblačilo, na katerega morda še nismo pomislile, pa sprobati. A ne? To je že fino. In da bi zdaj rekla, določena krila, dolžino krila se ujema z določenimi kilogrami, takih pravil ni. Če se dobro počutimo v zvezi s svojimi nogami, recimo, da nam noge pod kolenom ni problem tudi malo pokazati, zakaj potem ne bi oblekle krila ali obleke, a ne? Velja pa seveda tukaj pravilo, bom rekla, uravnoteženja, tako glede ozkih oblačil, kot tudi glede tega, koliko pokažemo kože. Če jo na enem mestu pokažemo malo več, recimo, da so rokavi bolj izrezani ali da je malenkost dekolteja na hrbtu ali spredaj, potem ne bomo istočasno oblekle še kratkega krila. Torej, moramo imeti ta občutek za ravnotežje. A ne? Če je dekolte, potem krilo ni prekratko, če je krilo malo krajše, smo pa zgori recimo bolj zadržane. Zaradi tega, ker s tem dobimo nek eleganten šik vides, ne da bi pokazale preveč. In to se mi zdi pri čist vsakih letih zelo dragocen na svet.
Tako, da ni res to neka poletna oblekica za na plažo, recimo. Ramena, kako pa z njimi po zimi, recimo, če je neka gala večerja, nek, ne vem, prednovoletno druženje, ali naj bodo rokavi daljši, ali so primerni kratki, ali so gola ramena, tudi naramnice. Kako je s tem?
V primeru naramnic oziroma izreza, ki razkazuje ramena, ne ima dama sabo vedno tudi še nek dodaten kos, bova rekli, ni nujno oblačila, lahko je to tudi dodatek, recimo štola, lahko je to šal, pašmina, s katerim se ugrne čez rame. To je prvič iz vidika čist toplote, ker lahko da pride na hodnik malo zapiha ali kakorkoli, da je treba malo pred stavbo stopiti. In tudi iz vidika spodobnosti je fino imeti ramena včasih ogrnena, potem, ko pride bolj neformalni del večera, recimo lahko to grinjalo tudi odložimo, naprimer, da se gre plesati ali kakorkoli, a ne? Sicer pa so primerna pravzaprav vse dolžine rokavov, tudi glede na našo postavo. Več kot pokažemo, a ne, sem že prej rekla, daljše je krilo. Francozi bi rekli celo pa še nižje pete zraven, a ne? Uh-huh. Ja, torej tudi višina pete, a ne? Tukaj vpliva. Če imamo zelo visoke pete, potem mora biti oblačilo res elegantno. Mogoče še to niso prej povedali, se upravičujem, uh-huh. Zdaj sem malo zašla, ampak zdaj sem se to spomnila. Pri višini pete bi upozorila na to, da je strašno pomemben dejavnik, kako smo imeli v njih udobno oziroma kako v njih hodimo. Ker nobena višina pete naj bo še tako eleganten čevelj, ko ga v roke primemo in pogledamo, ne odtehta tega, da se potem spotikamo, da nam je neudobno, da nam noge zatečejo, da je karkoli narobe. Potem je boljše posešt po malo nižjih petah, v katerih smo res suverene in zato tudi bolj elegantne in samozavestne.
Malce nižje, malce širše, pa je vse
tako,
lažje.
Tako.
Dobro, potem pa recimo še glede ličil. Sami ste tudi tukaj mojstrica, kako izbirati ličila glede na, se pravi, dogodek, glede na, imamo tudi tukaj, dobro, pa daj vas zdaj priložnost poslušalki Mariji, ki je poklicala, pa potem nadaljujeva s tem mojim vprašanjem. Lepo zdrav, Marija.
Ja, dobro jutro. Jaz bi pa vprašala, ali se še nosijo, imam že precej let, ene črne volnene elegantne hlače, majhen bolj široke. Zdaj me včasih kdo reče, to so zastarele.
Ki pa so široke.
Jaz jih nosim za boljš, take bolj nobel prilike, ampak če pa preveč hecen, moram pa nehati.
Gospa Marija, dobro dan. Zelo so trenutno moderne široke hlače, zelo moderne že nekaj let. Če govoriva preprosto o trendih proizvajalcev oblačil, zelo se nosijo elegantne, padajoče, širše hlače na rob, tako za vsakodnevne priložnosti, kot tudi za večerne, tako da, če so vam hlače prav, če so lepe in kvalitetne, potem jih lepo ponosno nosite, kakšno lepo bluzico zraven skombinirajte, malo bolj elegantne čevlje, kakšen kos nakita in boste zelo lepo urejeni.
Ja, hvala lepa.
No, tako, ja.
To sem si želela slišati, hvala.
Lepo. Srečno.
Lepo, da ste zadovoljni, ja, in to je res zanimivo, kako se moda pri hlačah, se mi zdi, še bolj spreminja kot pri krilih in oblekah.
In to pri ženskah in pri moških. Zdaj, pri moških so te razlike malo manj, bom rekla, opazne, ker moški niso tako hvaležni potrošniki, kot smo ženske. Ne? Oni grejo manjkrat v trgovino, oni temu toliko ne sledijo. Ženske smo pa vendarle malo bolj navezane na tudi svojo podobo, na oblačila in nas kar malo hecajo, tudi bom rekla, s tem, kako hitro se trendi menjajo. Ampak gospa Marija je dala en zanimiv poudarek. Točno, recimo, bolj sproščeni, padajoči kroji oblačil so zdaj že nekaj let zelo moderni in je zanimivo, da so jih tudi mlajše generacije zelo sprejele. Torej, mlada dekleta, ki bi rekli včasih, da prisegajo na povsem oske kavbojke za vsak dan, se dan današnji meni, moji generaciji ali pa vaši in starejšim smejijo, da smo mese tam zataknile, one so šle pa naprej v malo širše kroje. Tako da malo je fino biti v stiku tudi s tem, kaj se dogaja, ne zato, da bi človek trende noro kupoval, ampak tako, malo da silhueto svojo znamo prilagajati. In res, tako kot je rekla gospa Marija, včasih se najde v omari tudi kakšno oblačilo, že z lepim številom let, ki je ponovno moderno, ki ga ponovno lahko začnemo nositi, uporabljati, recikliramo tako rekoč in če je bila to neka lepa kvaliteta, potem ga bomo spet zadovoljno nosili naprej.
Zlasti, če je res volna v njih, ne, ker je redko, če danes se sprehajamo po trgovinah in kupujemo hlače, težko je dobiti tako kakovostne.
Tako, res je.
Zdaj pa, ko ste že ravno omenili ozke hlače, mnoge so zmotno prepričane, da so tudi pajkice hlače. Ne? Dajva še njim posvetiti nekaj pozornosti, ali in kdaj, če sploh.
Ja, pri pajkicah bi verjetno ženske, ki jih imajo rade, takoj navedle argument udobja, o katerem sva že govorili. Torej, pajkice so ženskam udobne in zato jih nosijo praktično za vsako priložnost. To je precej razširjeno, ne samo pri mladih, tudi pri starejših. Zdaj, pajkice niso hlače, kaj to pomeni? Pajkice moramo tretirati tako rekoč kot najlonke oziroma kot neke zelo ozke hlače, torej na njih skombiniramo daljšo tuniko, skoraj do kolen dolgo ali obleko do kolen morda, a ne? Ker moramo vedeti, da določene ženske ne marajo nositi najlong in jim recimo po zimi pajkice nadomestijo tist element najlong. To je čist druga situacija. Niso pa pajkice hlače v tem smislu, da bi zraven lahko oblekli kratko majico in upravljali neke vsakodnevne dolžnosti. Zdaj, Morava tukaj popolnoma ločiti športne priložnosti. Nekaj je, če gremo teč, če gremo na aerobiko, če se doma razmigujemo in tako dalje, če gremo na sprehod s psom. To je povsem druga situacija ali v hribe. Če pa govoriva o priložnostih, se pravi banka, pošta, ne vem, v šolo, gor, dol, potem pa je pravzaprav fino, da pokažemo svoj odnos do urejenosti tudi s tem, da ne nosimo vedno samo pajkic.
Ne glede na to, kako lepe so.
Ne glede na to, kako so lepe ali kako lepa je naša postava. Torej, a ne, dejansko opazujem po cesti recimo mlada dekleta s čudovito postavo, ampak pajkice so pajkice in z njimi nekaj izražam. In z njimi izražam to, da mi preprosto ni mar, da bi se oblekla v prave hlače, krilo obleko. In je prav, da se malo iz teh pajkic ven potegnemo. Tudi tako bom rekla, pri svojem delu opažam, da so pajkice v nekem življenjskem obdobju lahko bom rekla neko zatočišče. Ampak to je logično, recimo v času nosečnosti, po porodu, na porodniški, takrat, ko so mamice res obremenjene z vsem sorte delom, ko tudi postava morda še ni čist taka, kot bi si želele. Se pa potem včasih ta obdobje pajkic po krivici podaljša še mnogo let naprej in pravzaprav ženske potem same opažajo, kako jih to spravlja v slabo voljo in so nezadovoljne. A ne? Takrat je pa čas za to, da rečem, dobro, pajkice bom zdaj pospravila v predal, jih imam čez vikend, ko grem z otroki recimo na igrišče, čez teden si pa zaslužim, da oblečem še kaj drugega.
Ja, pajkice so taka vrljiv kos, ne, ki ne da vedno povratne informacije, če smo kakšen kilogram pridobili in so zato res...
Ker so raztegljive, a ne, to ja, želite povedati. Tako, ja, tako, pa pasu so raztegljive in nas ne tiščijo tako hitro kot hlače na gumbe ali zadrgo. To je res. Po drugi strani je pa tudi to zanimivo. Torej, ženske, ki imajo veliko zapovedati če svojo postavo, oblečejo pajkice... ki vendarle vse pokažejo. Pajkice so praktično tako, kot da smo gole, samo v eno drugo barvo oblečene, me razumete? In so za moj okus dosti bolj neusmiljene, kot ene lepe ravno rezane temne kavbojke, kot ene lepe padajoče hlače. Da ne rečem krilo ali obleka, ker v krilo ali obleki čisto vsaka ženska izgleda vitkejša, lepša, bolj ženstvena in bolj urejena kot v hlačah. To je treba povedati.
Če bi to vedele vse. No, pa če sva zdaj le veliko pozornosti posvetili ženskam, pa jih dajva še malce moškim, nekaj besed nameniti, namreč moški se mi zdi, da so včasih zelo nakratko opravijo s tem, kaj bodo oblekli, ne vem, oblečejo neke hlače po možnosti kavbojke in potem še en polover in so nared, da o čevljih niti ne izgubljava zdaj besed. Dajva razčistiti, kako je s temi kavbojkami in posebnimi priložnostmi.
Ja, torej kavbojke so si tudi v moškem poslovnem svetu kar visoko utrle, a ne? Moramo tega se zavedati. Tudi v poslovnem svetu se je bonton oblačenja zelo razrahljal. Že dolgo so bile te tendence, po letu 2000 sploh, pa bom rekla v obdobju korone pa še bolj. So se te stvari začele opažati tudi konkretno v podjetjih in v panogah, ki so bile prej recimo zelo stroge glede oblačenja in kodeksa. Tako da ja, tudi gospodom se marsikaj odpusti, a ne, na ta račun. Je pa vendarle lepo, da ko pride posebna priložnost, pustimo džins doma. Pustimo doma tako džins, kot tudi vse materiale, ki so ali spominjajo na trenirko, se bova tako izrazili. Kaj pomeni trenirka? To vsi vemo, je tis bombažen material, iz katerega so jope s kapuco, pulover s kapuco ali brez kapuce, hlače na patent, udobne hlače in tako dalje. Predvsem mladi bodo vedeli, a ne, ker imajo tega veliko v svojih garderobah. Torej, za posebne priložnosti te stvari pustimo doma, ker so dnevne in ker so pravzaprav športne. A ne, posebna priložnost je pa neka elegantna priložnost, za katero oblečemo hlače iz blaga, za katere, če se le da, obujemo usnjene čevlje. In vsak moški, če bi se moški zavedali, prej smo rekli, če bi se ženske zavedali, kako so lepe v oblekah, jaz pa pravim, če bi se moški zavedali, kako je srajca, preprosta moška srajca na gumbe z dolgimi rokavi, neka vstopnica z praktično kamorkoli, če jo pa gospod kombinira še s sukničem, popolnoma klasično rezanjem z dvema gumboma, je pa to pravzaprav ena taka klasična moška eleganca, primerna za poslovni svet, tudi za, bom rekla, večerne priložnosti. Res ni treba zelo komplicirati in ni treba imeti polne umare, ampak te osnovne kose, ki takoj pričarajo urejen, lep, možat vides, in to pri moških so srajca in suknič. Uh-huh. Kravata, a ne, je zadnja leta že tako, da so priložnosti, ko smo že overdress, rečemo temu z angleško tujko, se pravi preveč urejeni s kravato. Se pravi, je treba kar malo premisliti o kodeksu oziroma zaželeni etiketi, ki je morda pripisana vabilu ali kakorkoli, ker je včasih lahko kravata že preveč. Namen je vendarle ta, da se oblečemo tako, da se prilagodimo tudi okolici. Ne? A je to poslovni sestanek ali je to posebna priložnost? Torej, da se nekako ujemamo.
Mhm. Ne? Pri srajcah imamo tudi pisano paleto barv, vzorcev, pa dajva še tukaj razčistiti, torej ali je bela srajca tisti najvišji nivo ali so potem tudi tukaj kakšni popusti, kdaj izbirati vzorce?
Če se mene vpraša za nasvet, čez belo moško srajco je ni. Torej, to je najbolj elegantna, najlepša srajca, ki jo za vsako poroko, za vsako birmo, za vsak maturantski ples oblečemo, skombiniramo z neko temnejšo barvo, gladke obleke volnene, lahko dodamo enostavno kravato, lahko ne, ampak z belo srajco lahko vstopimo kamorkoli, če se tako izrazim. Tako da je za moj okus bela srajca nepogrešljiv del vsake moške garderobe. Tudi sinu sem že to dopovedala in pri svojih 16-ih ima že dve beli srajci v svoji garderobi. Obleče jih pa res samo enkrat na leto morda. Ampak hočem reči, tako, to more biti. Pri srajcah se moramo zavedati tega. Bolj kot je srajca živobarvna, kričeča, morda vzorčasta, da ima črte debele, karo, vzorec ali kakorkoli, bolj je športna oziroma manj je primerna za posebne priložnosti. Pa tudi pri teh vzorcih moramo v poslovnem svetu paziti, da niso preveč kričeči, da niso barvne kombinacije take, da sogovornika pravzaprav že motijo, ko nas gleda. A ne? Tako, za kakšne take vsakodnevne priložnosti, sprehod, po hiši, delo in tako naprej, so pa tudi kakšne karo srajce zelo primerne. A ne? Paziti je treba vendarle tudi pri moškemu na eleganten vides, da ni vsega preveč, da ni srajca vzorčasta, kravata vzorčasta, potem pa še obleka kakšno teksturo. Manj je
ali
več,
pa močne,
tukaj rekla.
Močne barve.
Tako, manj je več, ne? Tudi pri modnih dodatkih, kot je recimo pas, moški pas v moški obleki, bolj kot gremo na večerno, elegantno priložnost, bolj ne bo ta pas neopazen, usnjen, z neko tanko, elegantno zaponko. Skratka, zelo tako tiho, okusno, ne kričeče mora biti vse skupaj.
Kako je pa z nogavicami?
Nogavice pa ujemamo z barvo čevljev ali hlač.
Ali. Vedno znova se mi poraja to vprašanje, kam se morajo.
Če pomislimo recimo na poletno priložnost, ko se tudi več svetle barve hlač nosijo tudi v moškem svetu in recimo, da si predstavljava neke rjave, svetlo rjave čevljene vezalke, pa peščene barve hlače elegantne, lahko tukaj tudi z neko peščeno barvo nogavic potegnemo silhueto in združimo pravzaprav tako barvo čevlja kot hlač. A ne? Sicer pa, če imamo temno obleko, pa črne čevlje recimo ali pa temno modre, potem s črnimi, temno modrimi nogavicami ne moramo zgrešiti. In te nogavice morajo biti iz tankega materiala, ne čist take kot za v pohodni čevelj seveda.
In seveda dovolj visoke, da se ne pobliska koža.
Tako, če se le
da. Ko se moški usede.
Tako.
Tudi to je ena pogosta praksa, ki jo zaznavam, ko se oziram okrog po kakšnih dogodkih, kaj ti ženska radovednost, se veste, kako jeste. Hvala lepa, Tina Martinec Celan. Prišli sva do konca oddaje tokratne svetovalnica. Hvala za obisk v našem studiu, za vse te odgovore. Upam, da bodo prišli našim poslušalkam in poslušalcem prav. Meni se zdi, da so bili zelo koristni. Seveda pa bi se dalo še marsikaj povedati tudi o kakšnih bleščicah zlati in srebrni barvi, ali so sodi v ta čas izključno ali tudi kam drugam. Morda samo kratek odgovor.
Zagotovo sodi že dolgo ne več čut samo v novoletni čas, ampak okusno in s pravo mero.
Ne preveč. Spet sva tukaj.
Tako.
Hvala lepa in vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.